virtuve pirms Ziemassvētkiem.
Mani sauc Ieva Balode, es mācos Mākslas akadēmijā, un man ļoti patīk skatīties filmas un reizēm arī pašai kādu uztaisīt. Doma, ar kuras vēlos padalīties, ir mācība no Budas, par kuras šogad esmu ļoti daudz domājusi. Tā mācība ir šāda: kas ir dzimis, tas mirs, kas ir savākts, tiks izkaisīts, kas ir uzkrāts, tiks iztukšots, kas ir uzbūvēts, sabruks, un kas ir ticis augsts, pacelts, tiks nomests lejup. Šī doma man liek domāt par to, cik daudz dzīvē mēs zaudējam un cik šie brīži ir ļoti sāpīgi. Dzīves laikā mēs katrs atdaramies ar sāpīgiem brīžiem, kuros mēs pazaudējam kaut ko, kas mums kādreiz bijis ļoti cieši klāt. Tas var būt nomests steigā cimts, skrienot uz autobusu. Mēs varam pazaudēt kāršu spēlē ar draugu vai ar pretinieku. Mēs reizēm pazaudējam savu domāto domu, ko nu pat vēlējāmies pasacīt. Mēs zaudējam cīņā ar pretiniekiem un cīņā ar sevi. Reizēm mēs zaudējam savaldīšanos pār sevi, zaudējam prieku un zaudējam mieru. Un reizēm mēs pazaudējam arī savus tuviniekus, kuri reiz mums ir bijuši ļoti cieši klāt. Mums ļoti patīk uzkavēties atmiņās, kas mums ir darījušas labas, vai reizēm arī atmiņās, kuras no kurām ir grūti atbrīvoties. Taču šī Budas mācība mums māca to, ka, lai kā mums gribētos uzkavēties kādā brīdī un sajūtā, tā agri vai vēlu aizies. Un tas arī nav skumīgi. Budas mācība mums māca par to, ka, lai kā mēs vēlētos noturēt kādu domu vai sajūtu, mēs to agri vai vēlu pazaudēsim. Un daudz svarīgāk ir neuzkavēties pie vienas domas un sajūtas, bet pieņemt to kā dāvanu, kas dara mūs bagātākus, lai turpmākais laiks tiktu nodzīvots daudz pilnvērtīgāk.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.